Terwyl ons net so bly sit, gaan ons saam bid. Here ons God, ons aanbid U as Vader wat alles geskape het en ons glo die wêreld, die skepping in die holte van U hand hou. Ons aanbid U as Jesus Christus, ware mens en ware God, ons verlosser, die een wat ter wille van ons na die wêreld toe gekom het en God se plan van verlossing volledig uitgevoer het. Dankie dat U ons koning en ons verlosser is. Dan aanbid ons U as God, die Heilige Gees, wat op 'n vreemde manier in ons wêreld en in ons harte werk, in ons verstand werk om geloof te bring, in ons verstand werk om die oortuiging te bring van wat reg en verkeerd is, van wat die waarheid is, wat in ons werk om ons te help om die boodskap van die Bybel beter te verstaan. Dankie dat U die Gees is wat ook in die kerk werk, die Gees is wat in lewens werk, die Gees is wat troos in mense se hartseer ook kan bring. Here, vanoggend wil ons elkeen wat in hierdie kerk is, maar daarmee saam baie wyer, elkeen wat vir ons wat hier is kosbaar en dierbaar is, wil ons aan U opdra. Ons wil bid om U genade, ons wil bid om U seën, ons wil bid om U bewaring, ons wil bid om U troos en om U vrede, al hierdie dinge wat mense so nodig het. Here, baie dankie vir 'n besondere tyd van die jaar, waarin 'n mens baie keer by dinge uitkom wat jy nie andersins sou nie, en by mense uitkom wat vir jou spesiaal is. Maar terselfde tyd is ons baie bewus daarvan, dat die wat met die dood van geliefdes gekonfronteer is, dat het vir hulle hierdie tyd van die jaar een besondere moeilike tyd is, omdat het voel asof almal gelukkig is en almal by mekaar is, en die wat seer het, so intens bewus is van hulle seer. Baie dankie dat ons vir U kan vra om by elkeen te wees. Baie dankie dat ons U kan vra om daardie verskil in mense se lewens te bring wat ons nie kan nie. Ons aanbid U en ons erken U as die lewende en enigste Here. Here, dan wil ons bid vir die kersttyd wat nou voor lê, ook vir diegene hier en elders, mense wat weg is met vakansie, maar deel bly van ons, dat U oral daar teenwoordig sal wees, en dat U die kersttyd regtig 'n tyd sal maak waarin ons U liefde en U genade sal beleef en iets daarvan sal uitleef. Volgend wil ons bid dat U vir ons sal help om die Bybel te verstaan, om so 'n bietjie anders in die lig van die woord te kyk na praktiese situasies waarmee ons maar almal gekonfronteer word, en onsself ook weer te meet aan dit wat in U woord gestel word, en daai belangrikheid van gesindheid weer te besef. Maar Here, as dit by ons gebeur dat ons bewus raak van ons eie swakheid, ons sonde, ook van 'n gesindheid wat nie reg is nie, help ons om dan nie daarby vas te haak nie, maar ook te weet dat dit juis is waarvoor Christus gekom het, sodat ons onsself nie net sal veroordeel nie, maar dat ons onsself weer sal sien as mense wat deur Christus vrygekoop is. Help vir ons om altyd na onsself te kyk in die lig van U liefde. Dit alles bid ons in die kosbare naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen. Christus, twee skriflesings vanoggend, een uit Romeine 14 en dan ook uit Kolossense hoofstuk 2. Ons begin by Romeine hoofstuk 14 en in my Bybel is dit bladsy 212. Bladsy 212, Romeine 14. En dan so'n bietjie verder aan, Kolossense hoofstuk 2, bladsy 264. Net voordat ons dit saam lees, wil ek so kort verduideliking gee van hoe moeilik en ingewikkeld sekere dinge in die vroeë gemeentes was. Ons moet onthou dat in die vroeë gemeentes het ons absoluut met 'n oorgangstydperk en 'n oorgangsfase te doen tussen die Ou Testament en die gebruike van die Ou Testament, die manier van erediens hou, die manier van godsdienstbeoefening, goed wat mense vir eeuwe lang gewoond geraak het. En skielik is hier 'n klomp nuwe dinge op die toneel. Hier's nuwe gebruike, hier's nuwe boodskappe. En dit is baie duidelik dat Christus nie vir die mense met 'n lepeltjie gevoer het nie, dat die vroeë apostels nie vir die mense met lepeltjies gevoer het nie, en op elke puntjie gesê het, hoorie, dit hou ons nou net hiermee op, dit begin nou nie, hoorie, hierdie sluit aan by daai, hierdie se wortels lê in die Ou Testament, en al hierdie goed is nie uitgespel nie. Met party goed het Christus net die beginsels gegee, en mense moes uiteindelik self snap, maar daai deel is nou verby, dit was Ou Testamenties, dit het vooruitgewys na Christus, maar dit is nie meer van belang nie. Maar mense het gesukkel om dit te snap. So ons kry baie konflik in die gemeentes, deurdat daar mense is wat aan die ou goed wil vasklou en sê, maar hoorie, ons ouers het dit so gedoen, ons oupas en oumas het dit so gedoen, eeuwe lank is dit so gedoen, hoe kan jy dan nou vir ons sê, dit is nie meer belangrik nie? En dan weer mense wat sê, maar hoorie so, jylle kan nie aan die ou goed vasklou nie, dinge het verander, Christus het gekom, hy het ons vrygemaak, leef soos vrygemaakte mense, en nou tel mense spanning met mekaar op, en hierdie spanning dreig om mense in gemeentes, wat eintlik 'n eenheid vorm, uit mekaar uit te dryf, want die een sê so, en die ander een sê so. Kom ons lees 'n bietjie, hoe skryf Paulus oor die probleem, maar dan gaan ons ook fokus op die raad wat hy gee. Romeine 14 van vers 1 af, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Een glo, 'n mens mag alles eet. 'N ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie verag nie. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet, nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy, om oor iemand anders sy bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een, is een dag belangriker as ander dag. Vir 'n ander, is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit ook tot eer van die Here, en ook hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Dan skryf Paulus ook aan die gemeente in Kolosse, Kolossense 2 daarvan vers 16 af. Daarom moet julle nie, dat iemand vir julle voorskrywe, wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste, of die nuwe maansfees, of die sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus Moenie dat iemand wat behaagskep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink en hy hou nie aan die hoof aan Christus vas nie. Uit Christus groei die hele lichaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. Net tot sover ons skriflesing. Ek dink baie mense in die gemeente weet dat ek by Radio Kansel betrokke is met die program op Vrydagoggende Verstaan jy wat jy lees en so eenmaal 'n maand dan is die program van ons se formaat dat dit 'n inbelprogram is en mense, luisteraars kan dan 'n bietjie deelneem, hulle vra maar ook hulle mening oor sekere sake gee. En ek gaan nou nie praat oor my betrokkenheid daar nie, maar die enigste punt wat ek wil maak oor my betrokkenheid daar is dat dit my goed doen. Dit doen my baie goed om by Radio Kansel betrokke te wees, want behalwe dat ek moet voorberei vir die programme wat ek moet aanbied, het ek nou ook die voorreg om baie wyer as ons gemeente en baie wyer as die NG Kerk blootstelling te kry en 'n invloed op my ook te kry deur mense. Nou, iets het my hierdie jaar besonderlik getref en ek wil daar begin om hierdie gedeelte met u te deel. Met ons laaste maand se inbelprogram het ek 'n tema gekies om te sê mense is so negatief oor Kersfees, en ek dink predikante begin al hoe meer negatief preek ook oor Kersfees. Moenie so nie, en moenie te veel dit nie, en moenie dat nie. Ons is heeltemal behept met al die verkeerde maniere van Kersfees vier, dat ons nie meer lekker positief sê, man, vier Kersfees so of so nie. Ons wil net waarsku oor alles wat verkeerd is, en dis 'n fiske negatiewe trant. In die oggend besluit ek nou 'n lekker positiewe tema, ek wil hê mense moet inbel en sê wat doen hulle in hulle huisgesin of wat doen hulle in hulle gemeente positief om die kern van Kersfees, die ware boodskap van Kersfees na vore te laat kom. Maar toe was ek nou nogal regtig verbaas en teleurgesteld oor die tipe oproepe wat ons toe daai oggend kry. Die ander oggende, goed, ek is baie positief daaroor, maar daai oggend gebeur het toe dat 'n hele paar mense inbel. En in plaas van om iets positiefs te sê oor hoe hulle Kersfees vier, kom hulle toe met die volgende standpunt, en dit is, Christene behoort nie meer Kersfees te vier nie. En daar kom toe twee baie sterk redes na vore. Die eerste wat die mense sê is, die 25ste Desember is nie die geboortedatum van Jesus. En daar is baie redes oor hoekom hulle kan aanvoer, dat het nie is nie oor die tyd van die jaar en so meer. So hoekom vier ons dit op die 25ste, as dit nie regtig Jesus' geboortedag is? Die tweede groot motivering wat toe uitkom in die oproepe, en die ding loop wyd, is dat mense sê, ons as Christene behoort nie Kersfees te vier nie, want Kersfees se oorsprong lê daarin, dat die Christene aansluiting gevind het by 'n heidense fees wat eintlik oor die songod gegaan het, en in hierdie heidense fees is die 25ste Desember gevier as die oorwinning van die son oor die duisternis, as die draai in die natuur van winter na somer. Met ander woorde sê hulle, ons het die verkeerde datum weet en ons vier 'n fees wat eintlik in sy wese aansluiting vind by hierdie heidense fees. Nou, dit inleidend. Dan ons eerste punt. Hoe behoort 'n mens te reageer op hierdie kritiek? Wat sê mens nou hiervan en wat sê mens nou vir die mense? Wel, ek dink die eerste manier, eerste punt waarop ons moet reageer, of die eerste manier waarop ons moet reageer, is om te sê wat die datum aan betref, is hierdie mense wat die kritiek het natuurlik 100% korrek. Die 25ste Desember is nie die dag waarop Jesus gebore is nie. Enige ou wat die Bybel ken, enige ou wat studie gemaak het van die oorspronklike leefwêreld van die Bybel en so aan, sal dit toegee. 25 Desember is nie Jesus se geboortedag. Dan die tweede is, dat ons ook moet sê, hulle is heeltemal korrek, oor die feit dat ons kersfeestvieringe oorspronklik aangesluit het by die heidense fees. Maar as ou dit nou klaar gesê het, dan moet jy nou in die tweede plek so groot maar sê. En daai maar is dat maak nie saak waar die kersfeestvieringe begin het. Intussen het die viering van kersfees vir ons as Christene reg oor die wêreld 'n betekenisverandering ondergaan. Al was die aansluiting by heidense fees, het Christene van die begin af hierdie dag met net een inhoud gevul. En dit is, ons herdenk die koms van Christus na die wêreld. So ons is nie besig met die heidense fees nie. Ons is nie besig om iets voor te sit wat iewers anders begin het nie. Ons het 'n Christelike inhoud aan die viering van Kersfees gegee en ons kan aan die woord oor en oor gebruik, dit het vir ons 'n betekenisverandering ondergaan. Nog 'n manier om dit te sê is, ons herdenk 'n gebeurtenis. Ons herdenk nie 'n datum nie. Wil die Engelse woord gebruik, ons herdenk 'n event. En hierdie event of gebeurtenis wat ons herdenk, is dat ons herdenk op Kersdag, dat God vanuit sy liefde en vanuit sy genade gekies het, om sy seun Jesus Christus na die wêreld toe te stuur. Die feit dat ons nie weet op watter dag Jesus gebore is, maak daar geen verskil aan. Destyds was mense se geboortedatums glad nie so belangrik. Mense se sterfdatums was belangrik. En dit waarvoor hulle gestaan het was belangrik. Dit is waaraan mense onthou is. Daarom is dit so belangrik dat ons ten opsigte van Christus 'n baie, baie groter fees maak eintlik van sy sterfdatum, Goeie Vrydag, en die grootste van alles, van sy opstandingsdatum. En net hierdie interessante iets wat baie mense nie weet nie. Die meeste belangrike datums, feitlik alle belangrike datums, word net eenmaal 'n jaar herdenk. Maar Jesus se opstanding word elke week herdenk. Vir die Christene reg oor die wêreld, 'n Sondag, die eerste dag van die week, die opstandingsdag van Jesus, en ons vier dit elke week, nie net eenmaal per jaar nie. Goed, dit dan die hele agtergrond van hierdie saak. Nou gaan ons in die derde plek kyk, na waarteen waarskie Paulus, in hierdie twee gedeeltes wat ons gelees het uit Romeine en Kolossense, en dan gaan ons in die vierde plek bietjie kyk, na wat se raad gee. Maar kom ons kyk eers, waarteen waarskie hy hier in die begin? Paulus begin, en hy gaan sy waarskuwing in die volgende vier punte opdeel. Die eerste is dat hy waarsku dat nie wesenlike sake, of dan nou anders gestel, sake wat nie regtig so vreeslik belangrik is nie, dat dit vir mense te belangrik kon word. Nou in die voorbeelde wat hy gebruik in Romeine en so meer, in Romeine gaan het vooral oor die kwestie dat party mense gesê het, maar die vleis wat jy in die stad Korinthe kan koop, jy kan omtrent nie vleis daar koop wat nie toe dit geslag is aan een of ander god gewy is. En daarom is daar Christene wat gesê het, ons sit nie ons mond aan daai vleis nie, daai vleis is eers gewy aan 'n afgod. En dis nie die ware God nie, en ek sal nie my mond daaraan sit nie, ek eet net groente. Ander ouens het heeltemal 'n ander benadering gehad, hulle het gesê, weetie man, al wy daai ouens daai vleis aan die afgod tot hulle blou is, daar bestaan nie ander gode as God nie, so dis 'n show, dis 'n circus, dit maak aan daai vleis niks nie, geef vir my daai vleis, ek sê jou wys, ek sal dit eet, en ek sal niks daarvan oorkom nie, want ek glo in die ware God. So radikaal het die ouens se standpunt van mekaar verskil, dat een ou sê, jy sit nie jou mond daarin. En die ander ou sê, man, ek eet my lekker dik aan die vleis. Maar dit het nie net oor vleis eet gegaan nie, dit het naderhand oor spesifieke dae gegaan, dit het oor spesifieke gebruike gegaan, in Kolossense gaan het weer oor spesifieke dae. Maar Paulus begin en hy waarskei, sê luister, jylle begin nou vasthak by goed, wat eintlik met die wese van jylle godsdienst, wat met jylle verhouding met God, eintlik niks te doen het nie. En jylle is bezig om hierdie goed te belangrik te maak. Die tweede wat hy dadelijk oor waarskei is, hierdie meningsverskille is bezig om mense wat by mekaar hoort, uit mekaar uit te drijf. Hy sê in plaas daarvan dat ons as Christene daar in die Korinthe by mekaar staan, een eenheid vorm teen al die mense wat in afgode glo. Nou begin julle splintergroepe maak. Want nou kan ons nie meer saam met daai kerk hou nie, ons kan nie saam met daai kerk hou nie, want daai is die vleiseters en daai is die groenteeters. Nou moet ons twee aparte erediensten hou, een groenteeter eredienst en een vleiseter eredienst. Jy weet baie soos wat ons vandag het met die kerk, jy weet, jylle weet van die belaglike verskille tussen ons en die hervormers en die gereformeerders en so meer. Baie die typiese ding het toe ook gebeur. So hy sê die meningsverskille is bezig om mense uit mekaar uit te drijf. Maar dan kom hy in Kolossense by een baie belangrike aspek, en ons noem dit die selfreddingsaspek of die verdienstelike aspek. Met ander woorde, dat mense gesê het, jy moet dit so doen, dan is jy gered. En as jy het nie so doen, is jy nie gered nie. Hier het een verskrikkelijke stuk van die ou judaïsme, bly vaststeek in die nieuwe gemeentes, van jy moet dinge recht doen, jy moet die wette en die reels nakom, om gered te word. En daai punt gaan ek opsom deur te sê, dat Paulus met ander woorde sê, mense is bezig om hierdie gebruike en hierdie verskille so belangrik te maak, dat hulle gesindheid eintlik verkeerd is. So hy sê, hy kyk na hulle van buiten, en hy sien dat met al die gestryderij oor wat is nou reg en wat is verkeerd, en wat moet jy en wat mag jy nie, is die regte gesindheid nie meer daar nie. Nou gaan ons in die vierde plek kyk, na wat se praktiese raad gee Paulus in die twee gedeeltes. En vooral dan in Romeine. Sy raad kan ons opsom in drie eenvoudige punte. Die eerste wat Paulus sê, is, sorg jy net in die eerste plek, dat jou eie gesindheid reg is. Voor jy daai ouens veroordeel en sê, hulle doen het verkeerd, en voor jy sê, daai ouens doen het verkeerd, begin by jouself. Hy spel het vreselijk mooi uit in vers 5b, in vers 6, hy sê daar, elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God. So Paulus maak 'n bietjie los van hierdie gestryery af, hy kyk na die mooie en die positiewe aspek hiervan, en hy sê, weet jy, hier's mense, wat dit anders doen as wat jy dit sal doen. Maar ek wat Paulus is sien raak, dat hulle gesindheid reg is. Hulle doen dit wat jy met hulle oor verskil, met absolute toewyding en met erns, binne hulle verhouding met die Here. En dan gooi jy die vraag terug na elkeen toe, wat is jou gesindheid? As jy dan die vleis eet, eet jy dit met die regte gesindheid om God te eet? As jy dan nie die vleis eet nie, doen jy dit om God te eet? Wat is jou motief? En Paulus was 'n meester hiermee, om by die motief van mense uit te kom. So sy eerste punt van raad is, sorg dat jou eie gesindheid reg is. Dan is sy tweede punt van raad, verdra die mense wat van jou verskil, terwille van die eenheid. Jo, Dit is nou 'n moeilike stuk raad wat hy gee. Hy sê, ons gaan nie die verskille opgehef kry. Vir party ouens is hierdie ding nou vreeslik belangrik, en vir ander ouens is hierdie ding nou vreeslik belangrik. In plaas daarvan om die verskille te probeer oplos, wat nie gaan gebeur nie, verdra mekaar. Sien mekaar in 'n positiewe lig. Ons kan dit op 'n vreeslik eenvoudige manier in Afrikaans sê, gee die ander ou die voordeel van die twyfel. Sê by jouself, weet jy, ek sal dit nou nie doen soos daai ou nie, maar ek is daarom oortuig dat daai ou doen dit in opregtheid. En daarom kan ons nog aan mekaar behoort, en kan ons deel wees van dieselfde gemeente, en kan ons deel wees van dieselfde kerk, en kan ons deel wees van dieselfde groep Christene in Korinthe, wat 'n eenheid behoort te vorm teen al die afgodsaanbidders om hulle. Verdra die verskille en die mense wat van jou verskil ter wille van die eenheid. Maar dan gaan Paulus nog een stap verder, en die derde punt van sy raad is die belangrikste. Hy sê, te midde van die verskille, hou altyd vas aan die hoofsaak. Besef wat die hoofsaak is. Hy sê, moenie julle deur hierdie klein goedjies laat mislei nie, hou vas aan die hoofsaak. En nou spel hy die hoofsaak so uit in vers 7 tot 9 van Romeine 14. Hy sê, kyk, niemand van ons leef tog vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Nou sê by die hoofsaak, ons behoort aan die Here. En dan maak hy hom absoluut kernagtig vas in vers 9. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Here te wees van die dooies en die lewendes. Kan julle sien, nou kom Paulus, en nou laat hy hierdie stryery oor vleis, en oor dae, en oor gebruike, laat hy belaglik klein lyk, in die lig van die groot saak. Maar die groot saak is, Jesus het na die wêreld toe gekom, om ons te versoen, om ons God se kinders te maak. Dit gaan in die heel eerste plek, oor my en jou, en in hulle daai gemeente se kindskap, van God, nie oor die vleis, oor die gebruik, oor die dag, oor die gewoonte nie. Dit gaan oor die hoofsaak, Christus het ons gered. Nou wil ek in 'n vyfde punt, so 'n paar lyne trek, na ons huidige situasie toe. Daar is drie, en daar seker meer, maar ek gaan drie, feestdae of herdenkingsdae noem, waaroor daar lyk vir my in ons tyd meer as in die verlede nog baie meningsverskil is. Die drie dae wat ek wil noem is Kersfees, Geloftedag en die Sabbat of die Sondag, of anders gestel die sewende of die eerste dag. En nou gaan ek nie uit die aard van die saak 'n volledige hantering daarvan gee nie, want mens sou oor elkeen van hierdie baie ure lank kon rustig praat, of baie ure lank kon vurig preek, of baie ure lank vurig kon stry om mekaar te probeer oortuig. Maar dan sal ons nou juist, as ons dit doen, doen wat Paulus so mooi teen waarsku. Moet ons Kersfees aanhou vier, al is dit nie die korrekte dag van Jesus se geboorte nie, en al het daar oorspronklik was daar 'n aansluiting by 'n godsdienstige fees. Die tweede is Geloftedag. Jy weet, daar's ouens wat vurig en warm onder die koller is oor Geloftedag. En sê, maar ons moet dit vier, en ons moet dit almal vier, en ons moet dit almal op presies dieselfde manier vier. En dan is daar ouens wat sê, weet jy, Geloftedag het seker sy plek gehad, maar ons leef daarom in die helemaal in nuwe Suid-Afrika. En kon daai ouens wat daai belofte gemaak het, namens my 'n belofte gemaak het, en was my familie daarby ingesluit of nie? Die ander vraag wat opkom, en ek gaan nie nou daai vraag antwoord nie, maar die vraag wat opkom is, gee ek aanstoot? Gee ek dalk aanstoot? As ek Geloftedag vier, vat ek nie ander mense in die gesig nie. En dan nou net vir 'n oomblik my persoonlike standpunt, ek dink nie die Jode gee die Egiptenare aanstoot as hulle die Pasga vier nie. God het die Jode uit Egypte uitverlos. So daai argument sou moes wees nie, hulle kan nie pas gaan vier nie, want hoe moet die arme Egiptenare nou voel? Ek dink die gelofte dag hier aanstoot. Ek persoonlik is 'n groot gelofte dag fan. Maar daar's 'n paar maars by. Mens moet hom op die regte manier vier en jy moet hom met 'n Christelike inhoud vul, as jy hom met 'n politieke inhoud vul. En as jou gesindheid polities is, dink ek daar's 'n probleem. Maar nou ja, die vraag van gelofte dag. En dan kom die Sabbat Sondag debat net nie tot 'n einde nie. Daar's ouens wat aanhou vir jou uit die Ou Testament sal sê, maar waar in julle liewe lewe kom julle daaraan om op die eerste dag van die week Sondag te vier? Die Here sê uitdruklik en hy sê dit in die 10 gebooie, 6 dae moet jy werk en die 7de dag is die Sabbat, die rusdag. En reg deur die wêreld weet almal dat Saterdag is die 7de dag. En om hierdie debat ingewikkelder te maak, stry ons oor twee goed. Party ouens stry oor die 7de dag. Ander ouens sê nee, dis die eerste dag. Die ander ouens sê maar dis 'n Sabbat. Ons wat Nuwe Testamentiese Christene is, sê wat? Sabbat was deel van die ou bedeling, man. Jesus het opgestaan op die eerste dag van die week. Hy maak dit self die belangrikste dag. Hy het ons vrygemaak van die wette en die reëls en die 2000 bepalings van die Sabbat. Ons vier Sondag, dis die eerste dag van die week. Dis nie 'n swaar rusdag met 'n klomp wette en reëls nie. Dis 'n lekker dag waarin ek vry is om te rus van my gewone werk en om kerk toe te gaan en om die Here te dien en om te weet ek is vry en lekker te rus. Maar nie met wette en reëls te rus. Nou, terwyl ek gesê het, ek is 'n groot gelofte dag fan, ek is 'n nog groter Sondag fan. Eerste dag van die week, opstanding van Jesus dag van die week. Ek is nie 'n Sabbat ou nie. Sabbat is verby. Eerste dag van die week. Maar nou ja, miskien verskil jy van my. So, daarom wil ek afsluit met as ons nou in hierdie debat vasgevang raak oor Kersfees, gelofte dag, Sabbat dag, Sondag, dink ek moet ons dit met 3 beginsels benader. Presies die 3 beginsels wat Paulus vir ons in Romeine 14 gee. Die eerste is, in plaas van om te bekommer te wees oor die ander ouse gesindheid, moet ek en jy net seker maak van ons eie gesindheid. Met watse gesindheid vier ek en jy Kersfees? Gaan dit vir ons oor die persente? Gaan dit vir ons oor die ooreet? Of gaan dit vir ons oor die onthou van God se verlossing, die geboorte van Jesus ter wille van my? Ja, maar daai, dit lyk asof daai ouens, jy weet, die boodskap verloor as hulle te veel eet. Of dit vergeet die ander ouens. Hoe vier ek Kersfees? Wat maak ek met my Kersfees? Wat gebeur daar in my huisgesin? Wat gebeur in my gemeente? Dis waar ons moet begin. Want ons eie gesindheid is die belangrikste. En onthou, 'n ou se eie gesindheid kan ook verkeerd wees ten opsigte van Kersfees. Ek is bekommerd oor ouens wat amper 'n verskriklike ding daaroor het. 'n Mens moet op Kersdag in die kerk wees. Of dit nou hier is, of dit by Maagheid is, waar ek dink hulle hou van 5:00 die oggend af dienste met verskillende predikante om almal in te pas. Want jy moet op Kersdag in die kerk wees. En dan, wat van die res van die jaar? As jy dan nou nie behoefte het om in die kerk te wees nie, ek gaan jou nie veroordeel nie, maar ek het 'n vraagteken oor jou verhouding met God. Is Kersfees dan, gaan dit regtig oor Jesus? Of gaan dit oor 'n tradisie? Of gaan dit dalk oor 'n bygeloof? Maar ek weet nie, ek kan nie vir die ander ons praat nie. Ons begin by ons eie gesindheid. Tweede, begin sal na ons eie gesindheid. Verdra die ander wat van jou verskil, en soos Paulus sê, gee dit die voordeel van die twyfel. Ek dink ouens wat die 7de dag vier, mis iets. Hulle het nog nie die hele ding van Jesus se opstanding en sy nietwording, het hulle nog nie gesnap nie. Maar ek gaan hulle nie veroordeel of met hulle beklei of sê, hoor die jong, As jy nie op Sondag kerk hou nie, is jy verlore. Weet jy hoeveel mense wil net mense afskryf? Jy is groot gedoop, jy is verlore. Jy is klein gedoop, jy is verlore. Jy hou Saterdag kerk, jy is ook verlore. Naderhand is almal verlore. Verdra die ander ou. En dan, die derde beginsel, hoofsaak. Besef wat die hoofsaak is. Hou altyd vas aan die hoofsaak. Of jy oor gelofte dag begin wonder, of jy oor Sabbat Sondag begin wonder, en of jy oor Kersfees begin wonder, wat is die hoofsaak? Die hoofsaak van Kersfees gaan ook oor dit wat Paulus hier in Romeine 14 vers 9 so uitgespel het. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Here te wees. Kurios, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Waaroor gaan Kers wees? God het ons lief. Hy weier om ons prys te gee. Hy gee sy eie seun om in ons plek te sterf, sodat ons sy kinders kan wees. Of jy dit nou gaan herdenk en vier met 'n skaapbout, of dalk met 'n hoenertjie, maak nie saak nie. Of jy daai R1000 persent gaan koop, en of jy daai klein sjokoladietjie gaan gee wat jy self toegedraai het, of daai prentjie wat jy geteken het, maak nie saak nie. Kan jy sien hoe klein word al die goed skielik? Hoe onbenullig word al die goed skielik? As jy net aan die hoofsaak vashou. En geloftedag het ook 'n hoofsaak. En Kersdag het 'n hoofsaak. En Sabbat Sondag het 'n hoofsaak. En daai hoofsaak is Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Daar's 'n paar oomblikke geleentheid vir stilgebed. Here, bewaar ons asseblief daarvan om alles wat U so eenvoudig en so duidelik gemaak het, so te gaan kompliseer, dat ons die wese van die saak verloor. U weet dat ons as mense meesters is, om onsself op die voorgrond te stel, en om hierdie eenvoudige dinge ingewikkeld te maak. En U weet dat ons in die proses struikelblokke in mense se pad plaas. Help vir ons om terug te keer na die eenvoud, na die wese, na die kern van U liefde vir ons. En gee vir ons 'n verdraagsame gesindheid teen mense wat vir verskeie redes anders dink en anders voel en anders redeneer en anders doen as ons. Ons bid regtig om U genade hierin. Amen.